Makadunyiswe uJesu Kristo, ngegama likaYise benendodana nomoya ocebileyo. Umusa wenkosi yethu uJesu Kristo, uthando lukaNkulunkulu uYise, uzalwane ngomoya ocebileyo makube ini nonke. Namhlanje thandwa zami, ngifisa ukuba sifunde encwadini yevangeli njengoba ilotshwe kuLukasi umvangeli. Kuleyo nkathi kwavela ukuphikisana phakathi kwabafundi ngokuthi yimuphi kubona omkhulu kunabanye na. Kepha uJesu ebona imicabango yeinhliziyo zabo, wayesethatha umntwana wamisa ngakuye. Wayesethi kubo, yilowo owamukela lo mntwana egameni lami wamukela mina, nalowo owamukela mina wamukela lowo ongithumileyo. Ngoba omncane phakathi kwenu nguye omkhulu. Wayesethi uJohanisi, mfundisi, sake sabona umuntu ekhipha amadimoni ngegama lakho, samnqabela ngoba akasilandeli. UJesu wathi kuye, musani ukumnqabela, ngoba ongamelene nathi ukanye nathi. Thandwa zami, kuyavuka kumina uma ngibuka leli evangeli, kuvela ukuphikisana phakathi kwabafundi bethi ngubani omkhulu kunomunye. Mhlambe ngifuna ukuyibuka le ndaba ethi kuyavuka ukuphikisana kubafundi ngoba yilowo nayilowo akafuni ukuba mncane. NgesiNgisi kunaleli gama abalisebenzisayo bathi i-underdog. NgesiNgisi kunaleli gama abalisebenzisayo ukuba intengelutho. Uyabona, ayikho into ebuhlungu empilweni njengomuntu ohlezi efisa, efuna uzibona engcono kunabo bonke abantu. Khona umehluko lana ithandwa zami, kumuntu ofisa ukuba impilo ibe ngcono kunomuntu ofuna ukugibela emakhanda abanye abantu ukuze abonakale engcono, abonakale ehlakaniphe ebadlula bonke abantu. Kuyingozi ke umuntu onjalo, ngoba umuntu ohlezi efuna ukuzibona ekhaliphe ukubadlula bonke abantu uyaye afihle ubuthakathaka bakhe. Kodwa indlela afihla ngayo ubuthakathaka bakhe ukuthi andise, agqamise ubuthakathaka nokwehluleka kwethu. Ingozi leyo ngiyayisaba, futhi iyagejana into enjalo, ngoba into enjalo ifuna ukuthi kumina, wena ufuna uhlezi ukhothanyelwa. Yabona, empilweni kunabantu abahlezi befuna ukukhothanyelwa, ngangaphandle kwabo asilutho, ngaphandle kwabo singenze lutho, ngaphandle kwabo singekhulume, ngaphandle kwabo singethinte nalutho. Yabona, khona eminye imizi ozwa kahle kamhlophe, uzwa abantu bethi asikwazi ukuyithinta lento singakakhulumi nosibanibani, asikwazi ukuyenza lento usibanibani engakakwenzi, ukuthi ukhohle ukuthi kahle kahle ubani omele engabe uyakhothanyelwa. Kwena bantu abafuna ukukhothanyelwa nalapha isidingo singasekho khona. Kwena abanye abantu abafuna ukuhlonishwa kuze kweqe. Kwena abanye abantu abafuna ukacknowledgewa nanoma isidingo sesingasekho. Besingeke isidingo sokuba sitshele bonke abantu lento ofuna sisho. Besingeke isidingo sokuba kwaziswe umhlaba wonke lento oyiqhakambisayo wena uqobo lwakho. Kumina leyo nkonzo akuve ibalulekile. Abafundi bayaphikisana. Uyazi kwesinye isikhathi uboke unake ukuxabana kwabantu. Uboke unake ukuthi yini lena edale ukuthi kube nesiphithiphithi. Yini lena edale ukuba bangakhulumisani. Umuzo omunye umuntu ethi ukuthi usibanibani uyangundermine. Ukuthi usibanibani akangithathi notice. Ukuthi usibanibani uyangiklasa. But ejuleni kwenkulumo yonke umuntu nomuntu ufuna ukugqama. Ingozi into enjalo. Ingozi uma ngifuna ukugqama ngabanye abantu. Ingozi mangifuna ukugqama ngamagama abantu. Ingozi mangifuna ukugqama ngokulimaza abanye abantu. Anginanxa mawufuna ukuyigqamela, anginanxa mawufuna ukusimama, anginanxa mawufuna ukukhula, anginanxa mawufuna yonke into enhliziyweni kwenu, kodwa ungalimaza abantu. Ungalimaza abantu endleleni yempumelelo yakho. Ungalimaza abantu ngoba nakho ufuna ukuba ngcono. Ungalimaza abantu ngoba nakho ufuna igama lakho hlezi laziwa. Khona abanye abantu abakwazi ukuphuma ekhundleni ngoba makumele baphume ekhundleni bazibona belahlekelwa amandla. Makumele baphume ekhundleni bazibona bengelutho. Makumele baphume ekhundleni bazibona sebelibelekile, sebekhohlakelile, and abantu abazi ukuthi kahle kahle sothini, kubani, ngani. Yabona ithandwa zami, kumina le ndaba iyangithinta. Kumina le ndaba ingivezela okubalulekile. Kumina le ndaba ingilethela izinto engithi mangibuka ngibone amandla kaNkulunkulu enzeka ngendlela eyisimanga. Ngoba kumina lamandla kaNkulunkulu enzakalayo asifundisa into encane. Funda ukuyithoba. Uthi obhala kahle masiyithobeni esandleni somusa sikaNkulunkulu khona ngesikhathi esifaneleyo eyakusiphakamisa. Yazi ukube besifunde leyo nkonzo yokuthi ngicela ukwehlela ngezansi, ngicela ukuyithoba, ngicela ukucela, ngicela umnxusa, ngicela ukuvezelwa, ngoba ngiyazi mina ukuthi mangeke ngathatha leyo nkonzo muningi umehluko owenzakalayo empilweni yami. Khona elinye igama uJesu alishoyo, ebona imicabango esey'nhlizweni zabo wayesethatha umntwana wamisa ngakuye, wayesethi ilowo nayilowo wamkela lo mntwana egameni lami wamkela mina. Kodwa mhlawumbe inkonzo engihlala kuyona ebona imicabango esey'nhlizweni wathatha umntwana. Yazi khona ezinye izinto ozibonayo isakude ukuthi yazi lana kunenkinga esizoba nayo. Uyazi lana kunebhomu ezosiqhumela. Uyazi lana lo mntwana uzoba nje. Uthese wazi wangasibona nesidingo sokulungisa. Ngithese ngibona ngangasibona nesidingo sokuthi angenze ngokuhlukile. Iningi lethu silinyazwe indaba yokunganaki. Iningi lethu silinyazwe indaba yokungafuni ukuhlala enkosini. Iningi lethu silinyazwe indaba yokungafuni ukumethemba uNkulunkulu ukuthi kahle kahle umuntu ongaselapha, kahle kahle umuntu ongasilungisela, kahle kahle umuntu ongasiphilisa uNkulunkulu. Isilibelile leyo nkonzo isukile emahlweni ethu sayitshela ukuthi konke sizozenzela. Baningi abantu esibabulalayo enhlizweni. Baningi abantu esibathukayo enhlizweni. Baningi abantu abathola sebelimele ngenhliziyo zethu. Bebengaphila, bebengavikeleka, bebengahlanzeka. Thina beswele inkonzo yokuthi uNkulunkulu la singenzanga khona kahle sisize. La singakhulumanga khona kahle sixolele. La silimaze khona vimba ukuba singabe saba ububi kwabanye abantu. Ndlovukazi yezulu ayibe nathi, sibusise sivikele isikhanyisele. Sinika amandla nomusa nothando negrace yalikaNkulunkulu ngegama likaYisebene Ndodana nomoya ocwebileyo. Amen. Oh,